Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про події, які відбувалися 20 років тому, у вересні 2003 року. На початку місяця вийшла книжка чинного тоді глави держави, президента Леоніда Кучми «Україна не Росія». Що цікаво, книжка спочатку вийшла російською мовою, була попервах презентована в Москві, хоча потім був і український наклад, але тим не менше перша презентація була в Москві російською. А наприкінці місяця почався конфлікт довкола острова Тузла у Керченській протоці. Нагадаю, що почалося будівництво з російського боку Керченської протоки до українського острова Тузла дамби. І причому тоді пролунали заяви з російські офіційні, що українська приналежність острова Каса Тузла це не узгоджено, тут під питанням чия це юрисдикція. Тодішній керівник адміністрації президента Путіна Волошин взагалі чомусь про атомну бомбу згадав якимось дивом. Щоправда, спілкуючись з українськими журналістами, неофіційно, тому інформація якась про це непевна йшла. І такий перший дзвіночок в українсько-російському протистоянні, яке потім переросло в повномасштабну війну. Отже, про те, як це було тоді, говоримо з моїм колегою, публіцистом, медійником, істориком Олексієм Мустафіним. Олексію, вітаю вас.
Добрий день.
Ми тоді працювали, ви на телебаченні, в газеті, бачили ці всі події більш-менш зблизька. Кучма, він же тоді після касетного скандалу віддалився від Заходу і краще порозумівся з Росією. В 2002 році він взагалі призначає керівником адміністрації президента Віктора Медведчука, політика відверто проросійського. І от Кучма пише для чогось книжку, причому презентує спершу росіянам «Україна не Росія». Що він переслідував цим кроком? От для чого це йому було? Тобто він ще діючий політик, він ще не пенсіонер, який пише мемуари.
Ну, треба розуміти, що з часом в нас така властивість людської пам'яті, події спресовуються. Ми починаємо не дуже відрізняти події одного року від іншого, вже кажучи там про місяці, і нам здається, що це якась суцільна єдина подія, яка, відповідно, не має всередині якогось ділення. Але насправді процес був досить тривалим, і позиції гравців змінювалися. От ви сказали, що Медведчук відверто проросійський політик. От слово «відверто» я би все-таки не використовував в ситуації 2002-2004 року. Ми не знаємо, які в нього на той час були зв'язки з Росією. Можливо, вони були дуже тісними, і деякі кажуть навіть про агентські стосунки. Але в позиціонування публічному і навіть напівпублічному, оскільки я був в одній партії з Медведчуком, він не декларував якісь проросійські позиції. Можливо, для агента якраз це і правильно було легендування таке. Так би мовити. Для Кучми призначення Медведчука було призначенням кризового менеджера. Тобто ми маємо розуміти більш широкий контекст і не екстраполювати нинішні наші оцінки на події тодішні. Другий момент, про який ви казали, це історія з книжкою. І як кажуть, знаєте, я навіть бачив людей, які, ну, скажімо так, не писали, але допомагали.
Кучма там у передмові вказано, що мені допомагало багато людей.
Да. Були люди, які допомагали найбільше в написанні цієї книжки. От ті самі люди, які потім з'явилися в Москві як ідеологи нинішнього вторгнення Росії. Це відомі команди Діма і Тіма, Тімофієв і Сергійцев, які зараз відомі більше своїми статтями про те, що України не існує. Власне, це група технологів, які працювали в той час з Кучмою.
Чекайте, тут важливо уточнити, Україна не Росія, що писали росіяни?
Фактично, допомагали писати росіян. Це була їхня ідея саме заманіфестувати, бо Кучма тоді ще думав про можливу свою участь у кампанії президентських виборів 2004 року, не уточнюючи, так би мовити, вік і якості, але принаймні бажання заманіфестувати себе як батька-засновника, так би мовити, сучасної української держави, як людина, яка доводить своєю діяльністю, що Україна – це не Росія. Воно в Кучмі було. Я не скажу, чия б це була ініціатива, але як версію можемо пропонувати, що це був технологічний хід, запропонований Кучмі з боку команди політтехнологів.
А для чого ж тоді в Москві перша презентація? А не
ну, знаєте, очевидно, що це було важливо саме заманіфестувати в Москві. Власне, назва цієї книжки позиціонує, так би мовити, її автора, як людина, яка дотримується відомої максими геть від Москви, і саме в піку, так би мовити, Москві, і щоб, можливо, не виникало питань про російські корені цього опусу, було зроблено саме в Москві.
Але тут такий момент, що в Москві одразу несхвально сприйняли цю книжку, спочатку, і Кучма навіть на презентації казав, що мене от почали як свого часу при Хрущові Пастернака критикувати, що не читали, але засуджуєте вже за назву. Мені здається, мало не ті самі політтехнологи потім розкручували формулу, що Україна не Росія, це означає, що Україна антиросія.
Так, ну, знаєте, це деміурги. Перше, вони могли працювати на різних людей, так би мовити, виконувати різні замовлення. Це з одного боку, а з іншого боку, це, можливо, і лягало в їхнє розуміння геополітичної гри, коли треба було спозиціонувати Кучму як, ну, такого, знаєте, другого Мазепу, ну, в тому сенсі, що Росія завжди вважала, що вона привела Кучму до влади. А тут людина себе позиціонує як, ну, свою країну, свою державу, як антиросія. Ну, можливо, це і був елемент гри, коли треба було створити такий образ ворога і обґрунтувати, чому треба його приводити до тями, в тому числі і такими методами, як це було під час кризи на Косі-Тузі.
Тобто ви вважаєте, що поява книжки «Україна не Росія» – це якби ще можливий намір Леоніда Кучми балотуватися втретє?
Або балотуватися безпосередньо. В нього був відповідний висновок Конституційного суду, який, звичайно, всі не те, що критикували, а вважали абсолютно абсурдним. Але, знову-таки, ми ж бачимо, що відбувалося в Росії з цим так званим обнуленням. Тобто, це та ж сама схема. Тобто, формально, нібито в нього навіть була підстава брати участь. Але, з іншого боку, ми бачили і на самих виборах 2004 року розіграний сценарій, коли є дві непримиренні сторони, які з'ясовують стосунки між собою. І тут з'являється миротворець президент, батько нації, який заради майбутнього країни бере відповідальність на себе і врятує тим самим країну. Кучма про це, так би мовити, це так позиціонував. Я пам'ятаю, навіть коли робив фільм 2004, він називався 2004, то я брав інтерв'ю у Кучми, і ці нотки навіть тоді були. Це було через багато років після Помаранчевої революції.
Отже, все-таки книжку Кучма писав як політик діючий.
Це не мемуари, це точно. Це свого роду інструмент позиціонування, інструмент політичної гри.
Складно так побудовано. За допомогою російських політтехнологів він робить антиросійський продукт.
Ми зараз сприймаємо багато речей через призму останніх подій. Через призму війни, насамперед. І те, що супроводжувало війну, було перед війною. Але зараз ми говоримо про події 20-річної давності. І тоді багато українських політиків не сприймали росіян, російських політтехнологів, як ворогів. Вони залюбки використовували їх, вважали, що вони їх наймають, а не політтехнологи, виконуючи якесь завдання з Москви, спрямовують українських політиків в той чи інший бік.
Острів Тузла. Що це було тоді, і чому це тоді сприйняли як якесь просто непорозуміння, а не щось таке, що матиме довготривалі наслідки?
Я не відчуваю, що це сприймалося як непорозуміння. Наскільки я пам'ятаю, це сприймалося саме як епізод, ну, особливо, коли не було масштабної війни з Росією, це був епізод воєнний. Вперше з'явилися люди зі зброєю.
Ну, до застосування зброї не дійшло.
Да. Але тим не менше. Це перше. Друге, знаєте, ця властивість пам'яті ретроспективно вибудовувати, що все, що було в минулому, відбувалося саме для того, щоб ми отримали результат сьогодні, але це не зовсім так. Насправді, це була очевидна провокація. І саме так сприймали її і в Україні, наскільки ми знаємо, і в Росії це було так задумано, для того, щоб протестувати здатність до опору українців, тобто реакцію українців, реакцію в Криму, і протестувати ступінь потепління у стосунках між офіційною Україною і Заходом. І, як засвідчила історія з Тузлою, усі три ці пункти Україна, скажімо так, зробила, ну, склала іспит. Найнесподіванішою для росіян була реакція Криму, бо в Криму не було жодних проявів підтримки цієї історії. Навпаки, багатьох в Криму це не лякало. А керівництво Криму тодішнє, на чолі з Куніциним, взагалі за патріотизмом, ну, демонстративним принаймні, мало не попереджало загальноукраїнське керівництво. Готовність захищати територію, в тому числі і збройним чином, пересування на Тузлу озброєння і так далі, це було для Москви дуже несподівано.
Москва це намагалась видати за самодіяльність краснодарського керівника.
Потім, спочатку, це не виглядало як самодіяльність. Більше того, перші публікації демонстрували, а іноді навіть прямо було зазначено, що це будівництво, це ініціатива Путіна. Потім, коли Москва зрозуміла реакцію на це, вона почала заткувати і розповідати, що це якась місцева ініціатива Ткачова, губернатора Краснодарського краю, і так далі. І це, до речі, теж було дуже, дуже показово. Бо Путін все своє життя діє не як генерал чи воєнний керівник. Він завжди працює як спецслужбіст. Для нього будь-яка історія, в тому числі і нинішня війна проти України, це спецоперація, не в юридичному сенсі цього слова, звичайно, бо це війна, а в сенсі планування і засобів здійснення. І от те заткування, яке він тоді продемонстрував, це теж елемент цього. Так само, як елементом цього була історія з атомною бомбою. Я нагадаю, що це була за історія. Коли йшлося про цей конфлікт, раптом Волошин, керівник офісу Путіна тоді, керівник адміністрації, він проводить брифінг закритий для українських журналістів. Поїхали туди різні люди, наприклад, Портніков, який тоді був кореспондентом, в тому числі Радіо Свобода у Москві, відмовився йти на цей брифінг і пояснив чому. Бо закритий брифінг означає, що вам не дозволяється оприлюднювати те, що відбувається на цьому брифінгу, що говорить Імерік. І Портніков, як людина досвідчена, очевидно зрозумів, що це теж спецоперація. Саме для того, щоб українські журналісти порушили, бо те, що вони почули, не вкладалося в голові, і оскільки така реакція була емоційна, то вони не втримують це правило і оприлюднять це. Але при тому, що брифінг був закритий, нібито взятки гладкі, Волошин публічно нічого не казав, але фактично передав меседж.
А для чого це було лякати атомною бомбою?
А для чого вони зараз лякають атомною бомбою?
Ну, чекайте, це, тоді була абсолютно інша ситуація. Давайте розрізняти, що було тоді і що зараз.
Ні, я не кажу, що ситуація була такою ж. Я кажу, взагалі, чому вони, коли вони згадують про атомну бомбу. Це їх останній аргумент. Це те, чого в Україні немає. Ну, з відомих причин, так би мовити, а в Росії є. Це той козир, який є лише в Росії, в стосунках України і Росії. Він є, звичайно, і в стосунках Росії і Сполучених Штатів, але, знову таки, це було тестування, чи вступляться Сполучені Штати, якщо Росія буде погрожувати ядерною бомбою. Власне, тоді це прозвучало вперше, так би мовити, цей аргумент. Знову таки, ті обставини, як він був використаний на закритому брифінгу, свідчить про те, що це було тестування, вони не наважувалися тоді про це казати вголос і публічно, але це тест, який, так би мовити, викликав відповідну реакцію і з боку України, і з боку Сполучених Штатів. З боку України, знову-таки, несподівано для росіян прозвучала фраза «в нас теж бомба», тобто на будь-яку бомбу знайдеться інша бомба, що при цьому мало на увазі українці залишилися загадкою, чи то в них є бомба відповідної сили, чи вони натякали на американську бомбу, і враховуючи, що Сполучені Штати були гарантами, тобто стороною, яка надавала запевнення, як на чому наполягають американці, в Будапешті. І, власне, тоді Україна звернулася до підписантів Будапештського меморандуму з вимогою виконати його в сенсі консультації з Україною. І Сполучені Штати тоді підтвердили, так би мовити, свої зобов'язання за Будапештським меморандумом. І це теж вплинуло на вирішення, чи купірування, як кажуть росіяни, оцієї історії з Тузлою. Тобто, власне, я повертаюся до своєї думки, що росіяни тестували Крим, Україну і Захід. І Крим продемонстрував несподівано для них жорсткість, і Україна, можливо, не так несподівано, але продемонструвала, і це було неприємно для Москви. І, зрештою, Захід, який продемонстрував, що незалежність України для нього значить більше, ніж стосунки з конкретним керівником України. І саме це змусило, зрештою, росіян відступити. Вони тоді не відчували себе настільки сильними, щоб кидати виклик не лише Україні, а й Заходу.
Я чому сказав про те, що у нас якось на це відреагували, як не на порозуміння, бо коли це серйозно, то є якісь довготривалі наслідки. Якби логічно з цієї ситуації, щоб довготривалим наслідком було якесь обмеження російського впливу, а тоді навпаки російський вплив наростав, тоді в Україну приїхало ще до того, але взагалі в Україні багато медійників російських працювало. Україна заходила в вибори президентські, які мали бути наступного року, але кампанія вже розпочиналась потроху-потроху.
Ми ж бачимо по цій книжці, знову ж таки. Да.
Але все одно російський вплив на вибори був дуже великий, і Кучма мав можливості обмежити російський вплив на українські вибори. Але він цього...
Ви впевнені?
А чому ж ні?
Ну, по-перше, чи він був готовий до такого обмеження?
А чому він після Тузли не був готовий? Тобто, якщо він все правильно розумів,
ну, знаєте, ми задаємо питання після Маріуполя і Бучі, а не після Тузли. Це питання задаємо. Кучма міг вважати, що він продемонстрував жорсткість, і росіяни зробили висновки, що з ним не так просто. А далі можна повертатися до бізнесу as usual. Знову таки, до використання російських політтехнологів, до використання, власне, Путіна. Хто возив Путіна на парад на Хрещатику? Ну, не Янукович возив. Звичайно, це рішення було ухвалене Кучма. Але, знову таки, це була гра. Кучма був гравцем. Ну, вважав, принаймні, себе гравцем. Ну, так, цю партію нібито він вважав, що він виграв росіян, а далі можна використовувати росіян. Це взагалі, насправді, для українських політиків тієї доби, і навіть не тільки тієї доби, оце впевненість, що вони можуть переграти росіян на їхньому полі. Вона дуже дорого коштувала українцям і в минулих століттях, і зараз, як ми бачимо. Власне, рішучий ментальний розрив з Росією відбувся навіть не з початком війни, а з початком прямого вторгнення.
Тобто не в 14-му, а в 22-му.
Що стосується, що це було несподівано для українського суспільства, так для українського суспільства значною мірою несподіваним було вторгнення в лютому 22-го року. От так саме розповідали Тузлою, який конфлікт з Росією.
Тобто приїхали і далі все як було?
Приїхали як було. Тобто Україна це не сприйняла як перехід червоної лінії. Можливо, дарма. Зараз ми це сприймаємо як сигнал.
Багато в той час, 20 років тому, в Україні працювало російських медійників, політтехнологів. Ну, ви пояснили, чому, що якби спільний пострадянський простір ще сильно відчувався. Ясно, що вони, як це у них кажуть, за длінним рублем приїхали, чи за довгим доларом радше. Тобто їм добре платили.
А може і виконуючи якесь завдання.
Так от мені цікаво, от вони виконували те, що їм давали їхні наймачі, працедавці. Чи вони тут реалізовували якісь ідеї, наративи впроваджували, вкорінювали, які їм там були у них в Москві?
Є три складові. Перше, якщо вони наймалися до українських політиків, вони, вочевидь, хоча б імітували роботу на цих українських політиків. Рамки замовлення їм задавали українські політики. Не можна сказати, що вони не працювали на українських політиків, а лише гроші отримували від українських політиків. Чи мали вони якесь спецзавдання з боку російських центрів? Ми не можемо це стверджувати, але ми не можемо і виключати, що таке завдання від початку було. Чи завдання, багато завдань. Але з іншого боку, третя складова – це те, що в голові всіх людей. От російські наративи, російські інтенції, вони в голові очевидно. Ну, по-перше, вони росіяни, крім того, технологи російські, тобто люди, які мислять як російські технологи. І очевидно, ці наративи вони просували навіть мимоволі, а дуже часто і свідомо, тому що вони вважали їх правильним і вважають правильним. Крім того, треба зрозуміти, що ця команда Діма і Тіма – це названі сини Щедровицького. Да? Тобто це філософсько-політтехнологічна секта, яка існує в Росії. Яскравим представником якої є такий собі Сергій Кирієнко.
Зараз очолює Путіна адміністрацію?
Так, да, і є одним з відповідальних за геноцидні практики на окупованих територіях. Одним з світоглядних уявлень цієї, я називаю її сектою, можна називати там течою, що вони можуть сконструювати будь-яку реальність в себе в голові, а потім нав'язати реальності, що існує за вікном. Тобто для них не існує жодного обмеження. Вони впевнені, що вони можуть нав'язати свою картину світу будь-кому. А якщо вони не можуть це нав'язати, чи не вдається нав'язати, це означає не те, що ця псевдореальність є внутрішньо хибною, да? А те, що в них не вистачає грошей або інших засобів втілення цієї реальності. Пряме вторгнення Росії було значною мірою сконструйовано цими людьми, які сконструювали цю хибну реальність, цього руського міра, да? Де Росія є великою державою, яка здатна порушувати закони фізики, так би мовити, внаслідок своєї величі. І вона може нав'язати це навколишньому світу. А Україні, як кажуть росіяни, і подавно. Знову таки, зіткнувшись з тим, що в них не виходить, так би, вони який зробили висновок? І вони роблять висновок, і навіть їхні пропагандисти це кажуть. Мало вбиваємо. Зрештою, якщо потрібно, можемо застосувати ядерну зброю. Оцей місток між Тузлою і сучасним світом.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком, публіцистом, медійником Олексієм Мустафіним. Ми говорили про події в українській політиці у вересні 2003 року і про їхні довготривалі наслідки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.